Santiagoren gutuna. Santiago bat. Nik, Santiagok, Jainkoaren eta Jesukristo jaunaren zerbitzari honek, atzerrian zabaldurik dagoen Jainkoaren herriko guztioi, agur. Senideok, egon zaitezte pozik edozein eratako tentaldik erasotzen dizuenean. Dakizuenez, zuen fedeak probaldia jasanez eroapena dakar. Eta eroapenak lortuko du bere helburua. Heldutasun beteko pertsonak izan zaitezten, ezertan akatsik gabeak. Zuetakoren bat jakinduria beharrean badago, eskari ezaiola Jainkoari, eta eman egingo dio. Esku zabal ematen baitu, inori ezer aurpegira bota gabe. Baina eska dezala fedez eta inolako zalantzari gabe. Zalantza dabilena, haizeak eraginik batetik bestera dabilen itsasoko olatua bezala baita. Horrelakoak ez beza uste jaunaren gandik ezer iritsiko duenik. Gogo bikoa eta bere jokabide guztietan aldakorra delarik. Be maiakoa den senidea arrobedi Jainkoak goratu duelako. Aberatsa berriz, be maian jarria izan delako, izan ere, belar lorea bezalaxe pasatzen da aberatsa. Eguzkia atera eta sargoriak jotzean zimeldu egiten da belarra, erori lorea eta kitxo haren itxura ederra. Horrelaxe, ihartuko dira aberatsa eta beraren egintzak. Zorionekoa probaldian sendo irauten duen gizakia. Proba gainditu ondoren, bera maite dutenei Jainkoak agindu dien betiko bizia jasoko baitu sari. Inork tentaldirik duenean ez beza esan Jainkoak tentatzen duenik. Jainkoak ez du gaizkirako tentaziorik eta ez du inor gaizkirako tentatzen ere. Aitzitik, nor bere grina txarrek tentatzen dute. Hoiek dute liluratzen eta erakartzen. Grina txarrek erne eta gero bekatua sortzen dute eta bekatuak burutu eta gero heriotza dakar. Ezen gainatu zeuen buruak zenide maiteok. Emaitza on eta doain bikain oro goitik dator. Aitaren gandik aldaketarik eta ilunaldirik ez duen argien egilea gandik. Berak ala naita bizia eman digu egiaren mezuaz. Bere sorkari guztien artean lehenengo izan gaitezen. Izan hau gokoan, zenide maiteok, gizaki orok izan behar du entzuteko bizkor, hitzegiteko nagi, eta asarretzeko ere nagi. Izan ere, asarreturik dagoen gizakiak ezin du Jainkoarentzat zuzen dena egin. Beraz, itxuskeria oro eta hain ugari ageri den gaiztakeria basterturik, onar ezazue otzan-otzan zuengan erein den eta zuek salbatzeko indartsu den mezua. Bete ezazue mezua eta ez entzun bakarrik zeuen buruak engainatuz. Zeren mezua entzun bakarrik egiten duena eta bete ez, bere aurpegia ispiluan ikusten duenaren antzekoa da. Begiragon eta alde egin orduko, ahaztu egiten zaio nolakoa den. Baina askatasuna ematen duen lege bikaina hausnartu eta horri tinko eusten diona, ez erraz ahazten duen entzule bezala, benetako betetzaile bezala baizik, hori zoriontsu izango da legea betez. Norbaitek bere burua erlijio zaletzat jotzen badu, baina miriari eusten ez badaki, bere burua engainatzen du eta horren erlijioak ez du ezertarako balio. Jainko aitaren aurrean benetan garbi eta kats gabeko erlijioa hauxe da. Umezurtz eta largunei beren premietan laguntzea eta munduko gaiztakeriarekin nor bere burua ez kutsatzea.